Og så jeg takknemlig for tillit. Dere våger å gi ordet til en bergenser her fremme. men jeg takknemlig. Tusen takk skal dere ha. Og jeg og familien min, vi har opplevd oss så godt møtt og tatt imot her i menigheten. Så det vi veldig takknemlig for. Det var jo, jeg fra Bergen, og så har jeg bodd på Stord i 16 år, før vi kom her til Løten. Og det var i forfjor sommer, det blitt. Et og et halvt år har vi vært her. Og det Anders og Miley, det var jo de som var kanalene våre inn her da. For far til Anders, Reinemo, og far til Kristina, konen min, de tvillinger. Så der sammenhengen. Og søsteren til disse to, hun sitter der. Eli. Og dermed så har vi kommet inn, ikke bare i en sånn flott menighetsfamilie, men inn i denne flotte familien til svigerfar også. Han har mange søsken her, og mor har han. Så vi hadde liksom litt sånn, vi hadde folk rundt oss og nettverk. Og så det mange av dere som allerede har våget å invitert en svær flokk inn i heimen. Vi har jo 6 unger, og det skatter hver og en av de. 6 dyrebare skatter har vi fått, så det vi takknemlige for, meg og Kristina. Så var det så flott. Når vi kom på første møte, så traff jeg igjen finnmarkinger. Liv Elin og Britt. Og de har jeg allerede truffet i Finnmark, når de bodde der. For når jeg var 18, 19, 20, 21 år, så reiste jeg litt rundt i lag med en eldre predikant. Og så hadde vi møter, forkynte Guds ord. Og da var vi mye i Finnmark og i Troms. Så det var jo fantastisk å se igjen både Liv Elin og Britt. Ja. Og så har jeg jobbet nå siden 2006, så har jeg jobbet som sykepleier, som psykiatrisk sykepleier. Jeg jobbet i psykiatrien. Det er ikke alltid like godt for psykiatriske sykepleiere med sånne praktiske ting. Bare vent litt. Vi bør jo åpne Bibelen når vi står her fremme. Men jeg har jobbet i psykiatrien, som sagt, og det er med å forme måten vi ser livet på. Og det er også med å prege måten jeg legger frem Guds ord på. Jeg kommer til å bruke en del av de erfaringene som jeg har i møte med mennesker som har slitt på det psykiske eller sjelelige plan. Og så vil jeg dele litt ut ifra det tema i dag. Det et renset sjelsliv. Hvordan håndtere og behandle skuffelser og andre sjelsplager. Vet at det ordet syke, det betyr sjel. Så når vi snakker om psykologi, så det læren om sjel. Så det det. Det handler om lære om sjelsliv, og det har jo vi alle sammen. Alle har jo et sjelsliv. Tanker, følelser og vilje. Og, men det som jeg kjenner dette budskapet, det har Gud lagt på meg for lenge siden. Så det godt å få dele det, men jeg tror når Gud legger ned et ord i oss, og skal dele det, så det ikke fordi at vi skal ha en psykologitime her. Og det heller ikke for at vi skal ha en teologitime. Men det fordi at Jesus vil gjøre noe i dypet av våre liv. Derfor så ber jeg om at vi sitter med et åpent hjerte. Og ikke nødvendigvis for preken, men for det som Gud vil tale og si inn i ditt hjerte og inn i ditt liv. Som en liten innledning, så skal vi lese 2 vers fra 1. Peters brev, kapittel 1, og vers 22 og 23. 1. Peters brev, kapittel 1, og vers 22 og 23. Så skal vi ha med dette som en liten innledning og som et bakteppe for det som jeg skal dele videre underveis. Men det står der. Ettersom dere i lydighet mot sannheten ved ånden har renset deres sjeler til oppriktig søskenkjærlighet, så elsk hverandre inderlig av et rent hjerte. Dere som gjenfødt, ikke av forgjengelig sed, men uforgjengelig ved Guds ord som lever og blir til evig tid. Dette vers 22, det forteller oss tre sannheter som vi skal ta med oss. Og det første at Guds mål for deg, Guds mål for ditt liv, det at du skal elske. Guds mål for deg, det han ønsker å se i våre liv, det hans egen kjærlighet som kommer til uttrykk mot andre. Han har skapt oss for å elske hverandre. Og det står noe, så vi skal bare ta med det i 1. Johannes brev kapittel 4, og der står det i vers 9 og 10 og 12. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham. I dette kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Dette Guds kjærlighet til verden og til deg og meg. Og så står det der i vers 12, dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet gjort fullkommen i oss. Gud elsker oss med en fullkommen kjærlighet. Men den kjærligheten som han viste når han sendte sin sønn for å dø på korset, den gjøres fullkommen i våre liv når vi begynner å elske utover. Det et mål at han ser sin egen kjærlighet igjen i våre liv. Det neste punktet i det vers 22 i 1. Peters brev, det at det hinder for denne kjærligheten. Vi merker at det hindringer for at hans kjærlighet kan flyte rent gjennom våre liv. Og mange av disse hindrene, det sitter i sjelslivet vårt. Sjelslivet vårt. Det kan være ting som ikke er overgitt til Gud. Det kan være ting som ikke er gjenopprettet etter Guds standard, Guds sannhet og Guds ord. Forskjellige ting. Og noen av disse hindrene som vi kan kjenne på fra våre egne liv. Det ikke sånn at dette gjelder alle andre. Og så står vi hellige og prektige her og ikke kjenner noe til dette. Vi kjenner det veldig godt igjen i våre egne liv. Det kan være skuffelser. Som vi skal se ekstra på i dag. Det kan være bitterhet. Det kan være selvmedlidenhet. Selvopptatthet. Alt dette ligger i sjelslivet vårt. Og så har Gud heldigvis et renselsesmiddel for vår sjel. I forhold til syndene våre så har han utøst sitt blod. I forhold til den gamle skapning som en sånn syndefabrikkkjøde, så har han gitt oss sitt kors. I forhold til sjelslivet vårt så har han gitt oss sitt ord. Og sine sannheter. Det som renser de ting som ligger i sjelslivet vårt, det Guds ord, sannheter og Guds hellige ånd. Så det i den grad Guds ånd og Guds sannhet, vi tar til oss det i våre liv og åpner hjertene for det, det i den grad våre sjeler renses. Og i den grad sjelene våre renses ifra de ting som ligger der, kan hans kjærlighet flyte mer og mer gjennom våre liv til de som er rundt oss. Så langt. Litt te skal vi ha som en bakgrund før vi går inn I liksom det vi skal dele. Men vi opplever alle sammen små og store hendelser I livet, så kaster skygger innover I livet vårt. Det kan være alt ifra det å bli oversett, forbigått, ikke inkludert, I vennegjengen, I familien, på arbeidsplassen og til og med I menigheten. Det kan være ting som vi møter på. Det kan være sykdom som kommer på. Jeg husker en kar som jeg følte opp, han fikk MS. Sånn progredierende MS som utviklet seg veldig fort. Så han gikk ifra å være en fungerende familiepappa, to yngre barn, til at han mast funksjon I føttene sine. Han ble sittende I rullestol. Etter hvert så ble han liggende I sengen, og så døde han etter hvert av denne her sykdommen. Sykdommer kaster skygger inn I livet vårt. Det kan være kroniske sykdommer, det kan være små plager, det kan være forskjellige ting som vi møter på. Vi kan oppleve ekteskapsproblemer, og vi kan oppleve skilsmisse. Kaster store skygger innover I menneskers liv. Andre har opplevd å bli forulempet, eller andre ting, som gjør at en sitter igjen med noe som påvirker livet mitt. Det noe som gjør at jeg har skygger I mitt liv. Det naturlige reaksjoner på de tingene som vi møter på I livet, det sorg, sinne, skuffelse. Og mens sorg og sinne naturlige, gudgitte, bibelske reaksjonsmåter for at vi skal bli ferdig med ting, så skuffelse en usunn sjelstilstand. Det å bli skuffet, det på en måte en sånn passiv tilstand der det smertefulle, vonde vi opplevde får plass og rom I livet vårt. Så blir vi ikke ferdig med den skuffelsen. Den personen, og veldig mange av de som jeg møtte på I min jobb som psykisk helsearbeider I Stord kommune, hadde ikke sykdommer, psykiske sykdommer I seg selv, men de var plaga I sitt sjelsliv. De hadde sjeliske plager. Blant annet fordi at de hadde opplevd ting I barndom hos sine foreldre, eller på skolen, forskjellige ting, så hadde gjort en sånn virkning I livet deres, at de satt igjen plaga I tankene sine og følelsene sine. Så sorg og sinne, det sunne, normale, gudgitte reaksjoner, skuffelse, det en usunn sjelstilstand. Det som skjer når vi blir skuffet, det at vi trekker oss litt tilbake I oss selv. Trekker meg litt ut av fellesskapet. Trekker meg litt vekk fra mennesker. Vi hadde en sånn, eller vi har han og fremdeles, men en sånn, sånn varmepumpe, så blåste bare kald luft. Og jeg gjorde ingenting med det heller. Så den blåste kald luft, og vi hadde den på. Og så sa hun, gamle damen som hadde bodd I huset før, at ja, det jo viktig å rense filterne, sa hun. Ja, det jo det, sa hun, sa jeg. Så etter et halvt år så tok jeg og støvsugde filterne. Så begynte det å komme varm luft igjen. Men dere kjenner, dere vet hva jeg tenker på da. Skuffelser, det støv på filteret. Jeg kan være til stede her. Jeg kan være sånn som en varmepumpe som på veggen, og som fremdeles blåser luft, og fungerer her I menigheten, men uten varme. Uten kjærlighet. Det det skuffelse gjør med oss. Vi kan være til stede her I fellesskapet, men ingen varme som kommer ut ifra livet mitt. Skuffelse, det også at vi fokuserer da på de feil som ble gjort, eller de ting som ikke ble gjort. Det kan være like mye det som ikke ble gjort eller sagt. Jeg forventet at da han hadde reist seg, vennen sto ved min side når jeg ble ertet. Jeg hadde forventet at pastoren hadde sett meg når han gikk forbi meg. Så blir vi skuffet for de ting som ikke ble gjort. Jeg gikk tur I skogen med en kamerat, og målet vårt var jo å få utsikt og få se utsikten der. Men så gikk når vi og traska I skogen blant alle trærne der, og prata, og han litt melankolsk, denne karen, men han har opplevd en del ting, skuffende ting I livet sitt, og underveis I den samtalen så merker jeg at det her det mange skuffelser som har suttet seg fast. Og det som kjennetegner det at en husker på alt det gale som var gjort. Og så anklager han fremdeles, en holder fast på disse feilene. Så anklager han folk, ikke sånn utover, men for seg selv. Hadde ikke den gjort det? Hadde bare du vært her? Hadde bare du ikke sagt de tingene der? Og så det støv I livet vårt på filteret vårt. Og det som skjedde på den skogsturen var jo at vi holdt på å gå forbi hele utkikkspunktet. For vi var så opptatt I denne samtalen om skuffelser. Sånn kan det være. Livet, vi kan bli så opptatt av trærne at vi går oss vill I skuffelser. Og det ene og det andre. Så går vi glipp av det Gud vil for livene våre. For se utsikten. For vissyn. Se mer enn den vonde tingen som skjedde. Løfte blikket og se Guds plan med livet. Og en tredje ting I forhold til dette med skuffelse, det en kjempegod grobunn for bitterhet. Ønsker du å bli en bitter gammel mann eller dame, så hold inderlig fast på skuffelsene. Det viktig. Veldig viktig. Og jeg må si, det noe av det tristeste jeg opplever, det å møte bittre gamle mennesker. Kanskje de har vært bitter I 40-50 år. Ødelagt livet sitt og kanskje sine nærmeste med å være bitter. Det så viktig at vi tar tak I dette. Lær oss å håndtere skuffelser. Bli ferdig med ting som ligger bak. Og så ikke det så lett. C.S. Lewis han sa det at alle snakker om hvor fint det med tilgivelse helt til de har noe å tilgi selv. Det sant. Det veldig fint å snakke om tilgivelse at vi må legge bak oss ting helt til vi plutselig skal gjøre det selv. Men Gud har en løsning for oss. Dette bare innledningen. Men sitter du her og har en skuffelse I livet ditt, så har Gud en løsning for deg og meg. Og jeg tror det noe som gjelder generelt I forhold til å fri oss ifra alle sånne sjelsplager, det at han først og fremst vil vekke vårt åndsliv. Han vil vekke vår ånd, sånn at vi kan leve I nær relasjon med den levende Gud. For når vårt åndsliv vekket og vi lever I relasjon med Gud, så kan han få gjøre sitt gjenopprettende, helbredende verk gjennom ånden vår og inn I vår sjel. Og så finnes det masse sånn selvhjelpslitteratur, selvhealing, hjelp deg selv til å bli det beste av deg selv. Stort sett så fokuserer alle disse tingene på deg selv. De setter deg I sentrum. Det ikke løsningen å få deg selv og ditt sjelsliv I sentrum. Løsningen å få Gud I sentrum. Gud I sentrum. Og det det Guds ord gjør. Det renser oss sånn at det får Gud I sentrum I livene våre. Og på den måten så kan vi bli renset og frigjort til det livet Gud har kalt oss til. Ja, det var innledningen. Så nå begynner hoveddel. Skal vi se. Da skal vi ta og begynne I, vi skal lese fra Johannes evangelium kapittel 11. Vi skal ta for oss den beretningen der. Vi snakket litt I sted, og det første Peters brev 1.22, så stod det at ettersom det I lydighet mot sannheten ved ånden. Og jeg tror det fire ting som viktig å erkjenne sannheten av og om. Så de fire punktene som vi skal ta for oss, det sannhetens erkjennelse av livets realiteter. Virkeligheten, sånn som den. Det sannheten om oss selv. Det sannheten om Gud. Og det sannheten om våre innerste, dypeste smerter og skuffelser og sorger. Men vi skal begynne med den første. Og da leser vi i Johannes evangelium kapittel 11, og så leser vi de tre første versene. Det var en mann der som var syk. Lazarus fra Betania. Den byen Maria og hennes søster Martha bodde. Det var den Maria som salvet Herren med velduftende salveolje og tørket føttene hans med håret sitt. Hennes bror Lazarus var syk. Derfor sendte søstrene bud på ham og sa, Herre, se, han som du elsker syk. Betania har to betydninger. Det betyr lidelsens hus, og det betyr gledens hus, Betania. Og det en veldig bibelsk sannhet om livet vårt her i denne verden. De går ifra de dypeste daler, gjerne når vi opplever grusomme ting, eller når vi står ved begravelsen til noen av våre kjære. Og så går de opp til de høyeste gleder og tinder. Gjerne når vi står på kirketrappen og har fått ja ifra ektefell vår, og gleder oss over å få leve, begynne å leve et liv i lag med personen vi elsker. Men livets fasetter innebærer både lidelse og glede. Og i Jakob 5 så står det, er det noen som lider blant dere? Han skal be. Det betyr at kristne kan oppleve lidelse. Selv om vi tror på Gud, så kan vi oppleve lidelse i livet. Det er en viktig erkjennelse og sannhet. Men så står det videre, er noen glade? Han skal synge lovsanger. Og det betyr at det kristne livet, det innebærer å glede. Og da kan vi synge og juble. Men livet, det var en som heter Enright, en tilgivelsesterapeut og jobbet i 30 år med tilgivelse og hjelpe mennesker til å komme til tilgivelse med mennesker som har forulempet dem. Og det alt ifra å ha opplevd overgrep til ekteskap som har gått i sønder og forskjellige ting. Han sa det at i USA så er det en voldsom sånn justice, rettferdighet. Dødsfanger som skal dømmes til døden. Ja, det er rettferdighet når de blir dømt til døden hvis de har drept andre mennesker. Og så sa han at det er helt feil. En annen persons lidelse og død gjenoppretter ikke det som du har opplevd om ditt barn ble tatt liv av. Ikke det som skaper rettferdighet. Men verden, han sa, veien til legedom er ofte første steg i å forstå det. Livet ikke er rettferdig. Denne verden vi lever i ikke er rettferdig. Det en erkjennelse av sannheten at ondskap finnes i denne verden. Vi kan rammes av den ondskapen. Bare spør mange av de som ikke sitter her inne. Men helt sikkert de som sitter her inne også. Synd er en realitet, og det er ikke en realitet bare på Se og Hør, eller på Facebook, eller i nyhetene, eller i avisene. Men det er en realitet hos naboen. Det er en realitet i menigheten. Det er en realitet i våre liv. Vi må erkjenne sannheten om livet. Virkeligheten sånn som man er. Martha og Maria og Lazarus, jeg tror at mens Betania representerer menneskelivet med lidelse og glede, så representerer Martha, Maria og Lazarus som bodde i Betania menneske. med ånd og sjel og kropp. Vi skal ikke ta så veldig mye om det, men en ting har vært interessant for meg på min vandring i forhold til psykologi og prate med mennesker. Det har vært veldig interessant å se forskjellen på vårt åndsliv og sjelsliv. Det er en forutsetning veldig ofte til å kunne vokse både åndelig og sjelelig at vi klarer å skille disse tingene. Veldig viktig ting. Vi skal ikke gå inn på det, men helt kort så tror jeg at Lazarus et bilde på ånden der, Maria på sjel og Martha på kroppen, det ytre. De representerer mennesket i verden. Og livet som vi erfarer her i verden, det erfarer vi i vårt sjelsliv. Jeg fulgte opp en dame, hun hadde forsinket sorgreaksjon. Hun opplevde at sønnen tok livet sitt. Han var mellom 20 og 30, nærmere 30, så tok han livet sitt, og hun kom aldri videre etter det. Når jeg pratet med henne, så var det 10 år siden dette selvmordet. Og hun opplevde at disse erfaringene og lidelsene som hun hadde opplevd gjennom det, hadde satt seg i sjelslivet. Det var en sorg som ikke hadde kommet til og fått bearbeide hendelsen. Det var en skuffelse over alle de som ikke hadde grepet inn før. En skuffelse på Gud, skuffelse på fastlegen, skuffelse på seg selv, som satt fast i hennes sjelsliv. Og det var et sinne der i forhold til ting. Hun hadde også masse fysiske smerter, og det er jo ofte sånn at disse plagene som vi kan oppleve, og som setter seg i sjelslivet, våre tanker, følelser, som vi ikke klarer å få plassert og sortert og ordnet, det gir seg utslag også i kroppslige plager. Smerter, forskjellige ting. Men erfaringene i livet, det lidelsen av disse vonde erfaringene, det rammer vårt sjelsliv. Det er det vi kjenner på. Tankene og følelsene våre. Det neste punktet er at vi trenger å erkjenne sannheten om oss selv. Da leser vi fra vers 17 og 18. Johannes 11, 17 og 18. Da Jesus kom fram, fant han at Lazarus allerede hadde ligget i graven i 4 dager. Betania, som absolutt nå ikke lenger var et gledens hus, det var kun lidelse og sorg i det huset, lå like ved Jerusalem, fredens by, omtrent 15 stadier unna. Når vi opplever lidelse, skuffelse, forskjellige ting, så opplever vi også gjerne det at det er langt vekk til den freden som Gud har kalt oss og vil at vi skal få erfare og leve i. Men uten en erkjennelse av oss selv, sånn som vi virkelig er. Det å møte seg selv i døren og se seg selv sånn som en virkelig er. Kommer vi ikke til det punktet, så kommer vi ikke til Gud heller. Den bortkomne sønn, Lukas 15, hva måtte til før han kom til sin far og kom hjem? Han måtte komme til seg selv, står det. Han måtte stikke fingeren i jorden og så innse, jeg lever i en grisebinge. Livet mitt er fullstendig messed up. Jeg er langt ifra Guds plan og tanker med mitt liv. Han måtte komme til seg selv. Og når han var kommet til seg selv, så kunne han snu seg om og vende seg. Jeg må til deg, far. Jeg må hjem til min far. Kvinnen ved brønnen i Johannes 4, hun måtte også erkjenne sannheten. Jo, vet du hva? Jeg har faktisk hatt 6 menn nå, måtte hun erkjenne, før Jesus kunne fortelle, ja, men jeg skal være din 7. mann. Fra nå av skal du være knyttet til meg. Og så fikk hun oppleve frihet ifra dette rotløse livet sitt. Men vi må erkjenne sannheten om oss selv og vår situasjon, og vi må erkjenne sannheten om oss selv og vår åndelige tilstand. I vers 20-24 leser vi videre. Med det samme Martha hørte at Jesus kom, gikk hun ham i møte, men Maria satt igjen i huset. Hva gjør skuffelse med oss? Det setter oss tilbake. Martha gikk av gårde, Maria satt igjen i huset. Men Martha gikk videre der. Martha sa til Jesus, Herre, hvis du hadde vært her, det er anklagen som kommer på nytt. Hvis du hadde vært her, da hadde ikke min bror vært død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil Gud gi deg. Jesus sier til henne, din bror skal stå opp igjen. Martha svarer, jeg vet at han skal stå opp igjen i oppstandelsen på den siste dag. Martha hadde mange fine bekjennelser. Hun hadde en fin teologi. Men hun manglet en grunnleggende ting i sin religiøse fasade. Jesusfellesskapet. Vi kan ha høye bekjennelser. Vi kan ha en religiøs fasade, ytre fasade. Vi er med på møter. Vi kan løfte hender. Vi kan bekjenne høyt. Og vi kan vår teologi. Men er det noe som går igjen når skuffelsen har inntatt vårt hjerte, så er det at vi mangler Jesus-relasjon. Det er et hinder for en ekte, sann Jesus-relasjon. Det er skuffelse. Og Jesus ønsker å få oss inn på det sporet, og derfor så på en måte så må han bare liksom gå bak hele denne Martha sin flotte framtreden, og så må han si, jeg er oppstandelsen, jeg er livet. Den som tror på meg skal leve selv om en dør. Tror du dette, sier han. Tror du at jeg er den jeg er, sier Jesus. Det er det det handler om. Det handler ikke om teologi og bekjennelse, men det handler om hvem er Jesus for deg, og hvor er Jesus i ditt liv. Det var et ektepar som var i krise, og så sa han det at de klarte ikke å møte hverandre. De var i konfrontasjon hele tiden. Helt til en bro. Og veldig ofte så er jo vi sånn, ja, jeg forstår deg. Konen din er jo egentlig en skikkelig troll, altså. Hun er så vanskelig. Eller, ja, han, mannen din, han er, ja, god grunn til å holde deg unna han, mannen, og baksnakke han litt, for han er jo ut, bare sitter på sofaen og spiser popcorn og ser på fotball. Han hadde ikke sånne venner. Han hadde en venn som kom til han, pekte han opp i ansiktet, så sa han, hvor er Jesus i livet ditt? Hvor er Jesus i sinnet ditt? Hvor er Jesus når du holder dette opp imot konen din eller mannen din? Hvor er Jesus i livet ditt? Det er spørsmålet. Og derfor sier Hebreerne 10:22, la oss komme nær med et sannferdig hjerte i troens fulle visshet. Når vi kommer til Gud, så kommer ikke vi til Gud på bakgrunn av noen bekjennelser, eller på bakgrunn av at vi har en eller annen sånn teologi som vi forstår. Vi kommer til Gud på bakgrunn. Jesus har dekket en vei for oss til å komme like inn for hans ansikt. Og der kan jeg kun komme med et sannferdig hjerte. At jeg er ekte og ærlig og sann. Den tredje tingen, det er at vi trenger å erkjenne sannheten om Gud. Ikke bare at Gud er en frelser, men er han Herre i livet vårt. Er Gud Herren? Vers 28 og 29 skal vi lese, og vers 32. Da hun hadde sagt dette, gikk hun bort og kalte i all stillhet på sin søster Maria og sa, «Mesteren er her og spør etter deg.» Med det samme hun hørte det, reiste hun seg opp og kom til ham. Og så vers 32. Da Maria kom dit hvor Jesus var og fikk se ham, falt hun ned ved føttene hans og sa, Herre, hvis du hadde vært her, hadde ikke min bror vært død. Har du lagt merke til at Martha og Maria sa akkurat det samme? Begge anklager Jesus. Hadde du vært her, Jesus? Så hadde ikke min bror vært død. Men det er en vesensforskjell. Maria falt ned ved Jesu føtter. Hva forteller det? Det forteller en erkjennelse. Selv om dette har skjedd Gud, selv om dette skjedde Jesus, så er du min Herre. Og du finner Maria alltid ved Jesu føtter. En gang så i Lukas 10 så satt hun seg ved Jesu føtter bare for å høre Guds ord. I Johannes 12 så satt hun seg ned og vasket føttene og salva føttene hans. Så det var noe med Maria som gjorde at hun ville være med Jesu føtter. Jesus var ikke bare i teologien hennes. Jesus var Herren hennes. Skal vi oppleve at skuffelser, sorger og de ting som ligger i vårt sjelsliv får lov til å komme på rett plass i våre liv og ikke ødelegge livene våre og binde opp livene våre, så må Jesus være Herre i våre liv. Uten Jesu herredømme har vi ingen løfter om varig utfrielse fra plager. Ofte så bekjenner vi Matteus 11, 28, kom til meg alle som strever og tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile, og det er en sannhet. Kom til Jesus om du bærer tunge byrder, og han vil gi deg hvile. Men hvis du vil ha en varig vedvarende hvile, så må du lese Matteus 11, 29. Og lær av meg, ta mitt åk på dere, og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjeler. Veldig mange som sliter med vedvarende ting, kommer til Jesus gang på gang, men det Jesus ikke trenger da, det er problemene dine. Han trenger deg. Han trenger deg. Han trenger at du legger deg ned ved hans føtter, går inn under hans åk og sier, Jesus, jeg vil gå i takt med deg. Jeg ønsker deg og ditt herredømme i mitt liv som en styrende faktor. Han ønsker ikke bare byrdene våre, han ønsker livene våre, så vi kan få del i en varig fred. Og da vi kom til det siste punktet, det å komme til Jesus og erkjenne sannheten om våre innerste, dypeste smerter, skuffelser og sorger. Vers 31 og 32. Jødene som var sammen med henne i huset og trøstet henne, så at Maria brått reiste seg og gikk ut. Da fulgte de med henne og sa, hun går til graven for å gråte. Et lite sånn NB der. Den skuffede, den går alltid direkte til graven for å gråte. Den som er skuffet i livet, den går alltid direkte til graven og gråter. Den går aldri via Jesus. Det Maria gjorde, og de trodde jo det. Ja, nå går hun til graven og gråter, la oss gå der vi også. Og sånn blir vi av og til, sånn trøst og bæretjeneste. Vi skal trøste folk, og det er så vondt det du har opplevd. Og det er jo skikkelige lidelser og vonde ting. Men sann trøst, åndelig omsorg, ikke bare sjelesorg, men sjelelig omsorg, det at vi hjelper folk, ja, la oss gå til Jesus med dette. Og ikke bare være opphengt i det vonde som skjedde. La oss gå til Jesus i lag. Det var det hun gjorde, det var det Maria gjorde, som også utgjorde hele forskjell. Da Maria kom dit hvor Jesus var i vers 32, så står det i vers 34, Jesus ble opprørt, og så sa han, hvor har dere lagt han? Og de sa, Herre, kom og se. Og nå kommer vi litt til det springende punktet. Skuffelsen. Sorgen, det som skjedde en gang, det som har satt seg dypt i vår sjel. Hva skjer når Jesus involveres i det? Graven, den representerer her våre innestengte sorger og skuffelse. Jeg har snakket også med unge jenter, med unge damer som har opplevd traumatiske ting i barndommen sin og som sitter innestengt under et stort lokk, vonde ting, og gang på gang så går veien til frihet for mennesker som har opplevd vonde hendelser. Det går gjennom at vi begynner å åpne persiennene og slippe lyset inn i livet vårt. Alltid. Det er alltid smertefullt å sette ord på de vanskelige tingene som vi har opplevd og gått gjennom, men det er alltid legedom i å si ut det vi har opplevd. Så graven representerer her de innestengte sorger og skuffelser, og Jesus har et ønske, vis meg hvor han ligger. Han har et ønske at du personlig tar han med til disse dype sorgene, sårene, smertene, skuffelsene som du har gjemt inni deg. For han ønsker å komme til med sitt liv, sin frihet, sin helbredelse. Steinen, lokket foran graven, tror jeg er den enorme smerten som vi kjenner på. Og da tror jeg at i forhold til skuffelser så handler egentlig ikke smerte, denne smerten, om selve hendelsen. Det er mer sinne og sorg som er knyttet til hendelsen. Men jeg tror at denne steinen, dette lokket, smerten som vi kan kjenne på, det handler om oss selv og frykten, redselen for å bli avvist som menneske og som person. Den største smerten handler ikke alltid om hva folk gjør med oss, men det handler om hva vi betyr. Det å bli avvist. Det å ikke bli akseptert. Det å ikke bli godtatt. Det finnes jo ikke noe så tøffere i livet. Hoppe i fallskjerm og hanggliding og sånt. Det er jo ingenting i forhold til det å stå ansikt til ansikt med et annet menneske og risikere å få dens person nei. Jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre. Det er livets tøffe, dramatiske ting. Det å risikere å bli avvist. Og det er den smerten veldig mange kjenner på når en er blitt skuffet. Det er stein som ligger foran graven og hindrer oss å komme til. Hvordan kan vi oppleve å bli fri fra frykten for avvisning og ikke være god nok, ikke være akseptert? Det står i Markus kapittel 16, så står det der at det på første dag i uken så kom Martha og Maria kom for å salve Jesu føtter, men så er det noe som er vanskelig for dem. For de går rundt og så tenker de, men hvem skal flytte stein for oss? Hvem skal ta stein bort? Og så står det noe veldig fint. Da de så opp, så de at steinen var flyttet. Hvem skal fjerne denne frykten, smerten du har, redsel for å bli avvist? Da de så opp, så de at steinen var borte. Jeg tror det ligger et åndelig prinsipp. Løfte øynene og se. Hva sier Gud om deg? Hva sier Gud om deg? Husker du når Jesus sto ute i Jordanelven og ble døpt, så var den første tre tingene han fikk høre før sin tjeneste, før sine oppgaver, før han gikk i gang med noe som helst, så fikk han høre dette fra himmelen. Himmelen åpner seg, og han så den hellige ånd komme nedover han, og så hørte han denne røsten fra himmel. Du er min sønn, den elskede. Jeg har behag i deg. Er det noe vi kristne trenger virkelig å høre om igjen? Og forstå betydningen av? Før vi holder på med oppgaver og tjenester i Guds rike, så er det nettopp de sannhetene. Du er Guds sønn og du er Guds datter. Du er høyt elsket av den levende Gud. Og han har behag i deg. Han har behag I deg. Det å se og ta imot denne kjærligheten, det fjerner stein. Et vers til før vi skal gå og runde av. Det ingen frykt I kjærligheten, men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Er det noe vi trenger for å frigjøre oss fra frykten, fra å ikke være god nok og avvisning, så det å få lov til å se, oppleve og erfare den fullkomne kjærligheten som Gud har for oss og til oss. Og hva representerer da dette her at Lazarus kom ut fra graven? Jeg tror det handler om at vår ånd frigjøres. Vår ånd blir gjort levende på nytt igjen til fellesskapet med den Gud som elsker oss. Det vår ånd frigjøres og blir tatt inn I det fullkomne fellesskapet med den Gud som elsker oss. Og derfor står det I kapittel 12, og da skal vi avslutte med dette her. 12, 1 og 2 og 3. 6 dager før påske kom Jesus til Betania, der Lazarus bodde, han som hadde vært død og som han hadde vekket opp fra de døde. Der lagde de et festmåltid for ham. Martha vartet opp, mens Lazarus var en av dem som satt til bords med ham. Du vet at fellesskapet Gud har med oss, det ikke I sjelslivet vårt. Det ikke I følelsene og tankene våre. Det I ånden vår. Det I vår ånd vi har relasjon og livssamfunn med den levende Gud. Og når vi har relasjon med Gud og sitter ved til bords ved han, ikke lenger adskilt fra han gjennom skuffelse og det ene og det andre, så det noe som kan skje med sjelen vår. Og da står det I vers 3, da tok Maria, så jeg tror et bilde på sjel, et pund svært kostbar olje av nardus, salvet Jesu føtter og tørket dem med håret sitt. Huset ble fylt av salvens duft. Ikke det en herlig bilde? Sjelen vår begynner å elske Jesus. Og når vi elsker Jesus, så begynner det å spre seg en duft der vi I rommet. Og det aller, aller siste verset da, før vi skal gå inn I ettermøtet. Dere kan gjerne komme opp, dere lovsangere, og så skal vi gå inn I ettermøtet. Men høysangen, må lese det verset, høysangen 1 og vers 12. Høysangen 1 og vers 12. Så lenge kongen sitter til bords, sprer min nardusparfyme sin duft. Og da vil jeg utfordre deg. Hvor Jesus I livet ditt? Hvor Jesus I livet ditt? Sitter han til bords? Sitter han til bords? Eller du kom på avstand ifra Jesus' relasjon? På grunn av skuffelser, på grunn av sorg, på grunn av hendelser I livet. Har du fellesskapet med Jesus? Har du nærheten til Jesus? Eller har du opplevd at ting er kommet inn I livet ditt, som har gjort at du trekker deg tilbake, eller ført deg inn I en passiv tilstand, eller på avstand ifra Jesus. Og da skal vi bare ganske enkelt gjøre det sånn at hvis du kjenner at dette har talt til mitt hjerte, dette noe som gjelder meg, jeg trenger å komme tilbake til Jesus fellesskap, jeg trenger å komme tilbake til nærhet med Jesus I livet mitt, eller du kjenner at det noen ting som fremdeles henger seg sånn fast av skuffelser, ting som du har opplevd, og som du ønsker på nytt å bare få lov til å legge av deg hos Jesus, så har jeg lyst til å invitere deg til å komme frem I formiddag og bli bedt for og søke Jesus.